Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar dan. Koliko smo kao društvo sazreli u tome da prihvatimo različitost? Pre desetak godina, kada je inkluzivno obrazovanje počelo da se zagovara u ime sve one dece kojima je pravo na školovanje bilo uskraćeno, zbog na prvom mestu predrasuda, do danas, kada je ovaj oblik obrazovanja zakonom regulisan, koliko toga se promenilo? Jesu li deca sa nekom smetnjom u razvoju bolje prihvaćena? Jesu li njihovi roditelji uspjeli da pregaze predrasude i uključe svoje dete u obrazovni sistem? I sam sistem, koliko ih je prihvatio? Gošći u studiju su Ljiljana Simić iz Jedinice za socijalnu inkluziju pri Ministarstvu prosvete, Valentina Zavišić iz Inicijative za inkluziju Veliki Mali, Milena Rejotijević, psiholog, i Milena Plećaš-Stevanović, roditelj deteta kome je potrebna dodatna podrška. Evo, pre svega, ja vama svima želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo, koliko smo, sad ne znam koja će od vas da odgovori, ali koliko smo zaista odmakli u primjeni inkluzivnog obrazovanja, koliko su deca sa smetnjama u razvoju uključena sada u obrazovni sistem? Možda za Ministarstvo prosvete pitanje.
Ja najpre želim da vama zahvalim što ste otvorili ovu temu i to što ste otvorili na ovakav način. Mislim da je potrebno još dugo da govorimo o ovoj temi da bismo bolje razumeli i šira javnost i stručna javnost. Čini mi se, kao što ste rekli, da robuje određenim stereotipima i predrasudama kada govorimo o inkluzivnom obrazovanju. Ono što je činjenica, to je da je inkluzivni princip strateško opredeljenje Ministarstva prosvete i ono je od 2009. zapravo definisano i kroz zakonsku regulativu. Krovni zakon, zakon o osnovama sistema obrazovanja, pa zatim svi pojedinačni zakoni i druga podzakonska akta su donela mnogo promena u odnosu na to kako posmatramo ulogu, kako vidimo i ulogu roditelja i njihovo uključivanje u obrazovni sistem, a sa druge strane škola je postala otvorena za svako dete i škola je u obavezi da obezbedi kvalitetno obrazovanje za svako dete. Ovde, dakle, govorimo da zakonska regulativa obuhvata od predškolskog obrazovanja preko osnovnog i srednjeg do visokog.
Evo, inicijativa Veliki Mali se bavi ovom temom dugi niz godina. Dakle, i pre zakonske regulative koja je dozvolila da deca prosto idu u redovnu nastavu na neki način. Htela sam da vas pitam, da li je, dakle, od tog momenta kada je sve to rešeno, pošto pratite to dugo, da li je primećeno da se povećava broj dece?
A ja sam htela zapravo da krenem od onog pre 15 godina.
Kada je...
Da, zato što pre 15 godina, kad je inicijativa za inkluziju Veliki Mali zapravo počela da radi, su prisutni zaista veliki, veliki strahovi kada su u pitanju deca sa smetnjama u razvoju, da su agresivna, da su štetna po drugu decu, da su štetna za svoju porodicu, kada se vrlo lako i vrlo brzo u samom porodilištu, koliko je to bilo identifikovano, roditeljima savjetovalo da ostave svoje dete, da ga daju u neku instituciju, da će njihov život u suprotnom biti pakao, da će se tamo brinuti stručnjaci, gde je više bio izuzetak njihovo uključivanje u obrazovanje, uključujući i specijalno obrazovanje, da i onda ako su uspeli da ostvare pravo na specijalno obrazovanje, to najčešće podrazumevalo da na tom ranom uzrastu, znači sa 7 godina, napuste svoju porodicu, da su nekim domskim uslovima koji naravno nisu dobri za dete i vrlo brzo bi se iz različitih razloga i tu prekidalo obrazovanje. Dakle, ceo jedan model koji je postao i, da kažemo, praksa koju smo i mi, da kažem, kad kažem mi, mislim zato što sam završila defektološki fakultet, nekako čvrsto verovali da su neki segregisani, neki posebni uslovi, neki posebni stručnjaci bolji za decu koja funkcionišu drugačije, za decu sa invaliditetom. I onda smo imali prilike da vidimo do čega to dovodi, odnosno da nikako ne dovodi do kvalitetnog života i da najčešće dovodi do toga da zapravo i dete više ne živi u porodici. Sada, i nekako koristeći to iskustvo, došli smo do tih promjena koje su morale da se dogode i na nivou zakona. Šta je ono što svako u društvu, a onda na prvom mestu je obrazovni sistem, mora da uradi kako bi uključio svako dete. I tu jesu bili na samom početku veliki, veliki otpori, veliki, veliki strahovi. Sada to nekako ide, ali su drugačiji izazovi i puno pitanja je i dalje tu. Mi ne možemo da kažemo da posle 5 godina, iako zakon kaže sva deca idu, imaju pravo na obrazovanje, sva deca imaju pravo na redovno obrazovanje, sva deca imaju pravo da se školuju u školi koja je najbliža njihovoj kući. I danas, posle 5 godina, imamo da roditelji ne dobijaju te informacije, da čak i u zvaničnim nekim institucijama, kao što su i zdravstvene, gde možda odvode svoju decu, dobiju informaciju da njihovo dete nije za obrazovanje i da nije za specijalno obrazovanje. Dakle, mi kao država to ne smemo da dopustimo, da bilo koja služba državna nema te informacije ili da plasira informacije koje su, da kažem, u suprotnosti i dovode nekako do kršenja prava deteta. Dakle, deca sa smetnjama u razvoju jesu sada u većoj meri u obrazovnom sistemu, ali to pre svega govorimo o školama, vrtić je posebna priča i poseban izazov, nekako mislimo da se tu stvari nisu mnogo promenile. Ali kada je u pitanju kvalitet obrazovanja i ono što treba da se dobije i kroz individualne obrazovne planove, to je nešto što je sada nekako izazov i na čemu treba da se radi. Jer nije dovoljno da dete bude samo u obrazovanju, već da dobije adekvatnu podršku.
I obrazovanje.
Jeste.
Evo, gospođo Jarotivić, vi se dugo bavite ovom temom. Prosto negde ste i bili zagovornik zatvaranja tih zatvorenih institucija i uvođenja dece upravo u redovnu i regularnu nastavu.
Da. Sad sam brojala na prste, kada sam znala da ćete to pitati, koliko godina radim, 40. Dakle, ne mogu da kažem da sam bila zagovornik zatvaranja specijalnih škola, zato što znam da one...
Ne u smislu
one,
zatvaranja, da, nego prosto izvlačenja deca iz takvih,
da,
uslova.
Da, da. Ali, kako da vam kažem, bez zagovaranja protiv, ja sam, ali apsolutno, bez ostatka, za uključivanje dece u redovne tokove. Koji god oni da su. Da li je to obrazovanje, da li je to zdravstvo, da li je to kultura, da li je to sport. Mi sad imamo, zahvaljujući ovom periodu inkluzivnog obrazovanja, imamo nedvosmislene i neoborive dokaze da se u redovnoj vršnjačkoj grupi, koja je dobro vođena od dovoljno kompetentne osobe, dešavaju neočekivano veliki pomaci u razvoju. E sad, namerno sam, hoću da se vratim na ovaj termin kompetentne osobe i hoću samo kratko nekako da odgovorim. Jedini problem za inkluziju jesu kompetentne osobe, ali ne specijalizovane. Za inkluziju nisu potrebni specijalisti, nego su potrebni za inkluziju u obrazovanju dobri nastavnici. I ništa više. Ko je dobar nastavnik za prosječno dete? On je dobar za dete kome treba dodatna podrška zbog nekih teškoća u razvoju. Dobar je i za dete kome treba dodatna podrška zbog nadarenosti. Ko je loš nastavnik? Loš je za prosječno dete, loš je za nadareno dete, loš je za dete kome je potrebna podrška da bi se ubrzao njegov razvoj. Ko je loš psiholog? On je loš za svako dete. On je poguban za svako dete. Ko je loš direktor škole, on je poguban za generacije i generacije. Dakle, inkluzivno obrazovanje je dalo veliku mogućnost da potpuno ispliva na površinu ko je za obrazovanje, a ko ne bi trebalo, ne bi smelo da bude u obrazovanju.
Ovo je kompletna slika obrazovnog sistema. Dakle, oni koji vrede svakako, mislim, to je
neminovnost. I oni nemaju problem s inkluzivnim obrazovanjem. Niti su ikad imali, niti je inkluzivno obrazovanje ušlo kod nas 2009. Svi ljudi pamte, koji koliko god da pamte, pamte da su uvek imali nekoga u svom odeljenju ili u susjednom odeljenju ko je se razlikovao od drugih. U Beogradu, u Kragujevcu, u Milanovcu, u svakom selu. Svi to pamte. Dakle, nije to 2009. došlo.
Da, mislim, mi pričamo o godini kada da. Je zvanično
dobro zakon, prosto. Ali hoću da kažem, to je prosto uvek postojalo i postojali su uvek dobri nastavnici koji su sa svakim detetom znali da rade i postoje jako loši nastavnici koji ne znaju ni sa jednim detetom da rade, a to se onda strašno dobro očituje kad su u pitanju deca kojima je potrebna dodatna podrška, jer oni ne mogu da se snalaze kao ova druga deca da prebrode taj, tu lošost nastavnika.
Da, vi u suštini dajete sliku društva kroz dug period.
To je.
Da, to je vreme gde
jer ovo je postojalo. Ovo je društveni pokret. Inkluzija je društveni pokret.
Da, i ovo je slika onoga što nam se dešava mnogo godina unazad. Yes. Evo, a kada pričamo o toj različitosti, prosto i deca sa smetnjama u razvoju, to su različiti nivoi, naravno, to nije jedna vrsta različitosti. Dakle, sam pristup mora da bude različit za svakoga, naravno. Tako i prilagođen je. Tome...
Tako je, i osnovni mehanizam koji je u stvari sada na snazi jeste individualni obrazovni plan. On je upravo i zamišljen tako da škola na nivou jednog tima školskog koji se formira za dete kojem je potrebna dodatna podrška opiše najpre dobro upozna dete, upozna njegove jake strane i potencijale, definiše šta je to što škola treba da promeni i prilagodi da bi izašlo u susret obrazovnim potrebama deteta. Kada govorimo i kada razmišljamo o tome a šta to sve u školi može da se promeni, onda možemo da razmišljamo od arhitektonskih barijera, prilagođavanja toaleta, prilagođavanja materijala, ali i metoda rada, načina sedenja, uvođenja asistivnih tehnologija. Dakle, sada u školi treba da razmišljamo šta je to u stvari barijera, šta je prepreka da jedno dete uči, obrazuje se i napreduje i kako mi odrasli, koji smo najodgovorniji da obezbedimo da svako dete u školi uči i napreduje, treba da uradimo da bi se te barijere prevazišle. Ovde naravno je i samom obrazovnom sistemu, kao što ste rekli, potrebna podrška i za potpunu i obrazovnu i socijalnu inkluziju jako je važno da se uspostavi intersektorska saradnja. I važno je da se i sektor socijalne zaštite i zdravstvene zaštite uključe da bi se dakle kompletno sagledale potrebe jednog deteta i da bi se u stvari prevazišle barijere koje stoje na putu razvoju.
Da, ali to je prosto nešto što je sveobuhvatno u društvu i svi moramo da budemo na neki način uključeni, jer ovo što pričate, barijera je za jedno ovo. Koliko je Ministarstvo prosvete uopšte u mogućnosti da sve škole opskrbi sada, recimo, sa svim tim potrebštinama koje jesu?
A izvinite, mogu da samo da upadnem?
Izvoli.
Dakle, prva barijera, najveća barijera i barijera koja, ako se otkloni, sve druge barijere padaju. To je, ako se otkloni barijera negativnog stava prema uključivanju dece sa smetnjama u razvoju u redovan obrazovni sistem. Dakle, ovo što je Ljilja rekla, to su jako bitne stvari, ali možete vi da imate Vasionski brod. Mi imamo neke škole u našoj zemlji koje su Vasionski brod,
ali koje ne
služe ni jednom detetu. Dakle, barijera koja ruši sve barijere je da svi znaju da moraju da poštuju ustav, zakon i sve konvencije koje naša država postavila. A to je moraju da shvate da su deo jednog inkluzivnog društva. I tu sve pada, razumete? Džabe nekome i kompjuter i ne znam kakve sve sobe i neke potpune izmišljotine komercijalne, ako je stav za uključivanje dece u redovan obrazovni sistem, odnosno u redovne životne tokove, negativan, to sve pada u vodu.
To je stvarno da reč o čoveku.
Pa, to je reč, Boga mi, o stradanju nekih ljudi. Evo, možemo sada i to da čujemo kako to izgleda.
Evo, gospođo Plećaš, vaše dete je ove godine krenulo u školu.
Jeste, u prvi razred ove godine.
Vi ste ga upisali, rekli ste mi da ste promenili školu, da je dete danas u drugoj školi. Sada me prosto zanima, dakle, samo vaša odluka da dete krene, kako ste vi to preživeli i kako to izgleda u praksi u stvari?
sama odluka da krene u prvi razred, redovno je bila jedna potpuno normalna odluka, nikada nismo tome pridavali neki...
Pričamo upravo o tom odnosu, da.
Jeste, i očekivali smo prosto da neće biti većih problema, pogotovo što smo upoznati sa razvojem poteškoćom našeg deteta i radili smo mnogo na tome, dakle, od ranog uzrasta u potpunosti, i očekivali smo prosto da ćemo uz neke poteškoće uspjeti da razvijemo saradnju i sa školom. Međutim, nismo. Dakle, što je sad potpuno očigledno. I ta neka priča razvijala se od potpunog negiranja, jer prosto sami ste rekli, razvojne poteškoće su različite i nisu uočljive vrlo često na samom početku. Mi kao roditelji smo upoznali školu, dakle sve je delovalo idealno na početku, ali zbog negiranja prosto da razvojne poteškoće postoje i da shodno tome moraju da se urade neka prilagođavanja, došlo je do problema do kojih ja sam apsolutno sigurna ne bi došlo. Dakle, da je od starta su urađene prosto sitnice, dakle, koje bi prilagodile celu situaciju da bude zaista prijatna za sve, i za ostalu decu, i za naše dete, i za nas kao roditelje. U momentu kada je došlo do problema, onda je to otišlo u drugu krajnost. Naravno da se traži najlakše rešenje, dakle, rešenje koje bi olakšalo školi, koje nije dobro ni za naše dete, ni za drugu decu, nego samo prosto koje je lako za školu u vidu asistenata bilo kakvog tipa, dakle nekoga ko bi pratio naše dete i bio zadužen za njega i u svakom smislu, i u obrazovnom, i u vaspitnom, i u bezbednosnom, dakle prosto da škola skine teret. I mislim da je to najveći problem kada je inkluzija u pitanju, prosto škole su prihvatile da moraju da upiše, i baš upotrebljavam reč moraju, dakle, jer se to na to i svodi, dakle, moraju da upišu dete, ali dalje od toga ne vidim kao roditelj prosto da se odmaklo, naravno, čast izuzecima, dakle, neke škole zaista jesu, i onda i te druge škole podnose ogroman teret, jer u suštini je sve na njima. Dakle, mi smo prošli zaista kroz sve nivoe osude i društva, prosto, dakle, sredine u kojoj smo živeli i same škole, dakle, to se graničilo, zaista može da se okarakteriše i kao maltretiranje, iako smo se trudili da ostvarimo saradnju, dakle, nismo uspeli, morali smo dete da prebacimo u drugu školu.
No, gospođo Simić, da li često dolazi do toga da ovakvih pritužbi ima? I koliko često, hoću reći, kada su škole u pitanju?
Obrazovanje svakog deteta je važno i, nažalost, dakle, na mestu na kojem sam sada angažovana, u situaciji sam da često čujem pritužbe pre svega roditelja. Ređe imamo situacije da same škole traže podršku, da kažu ne možemo da se snađemo u ovoj situaciji, nama je potrebna podrška, treba nam neka pomoć, i onda gde je škola otvorena za saradnju, te situacije se lako prevazilaze. Međutim, žao mi je što mi se čini da ministarstvo još uvek nema dovoljno snažne mehanizme u ovakvim situacijama, kao što je ovo iskustvo kojem smo sada čuli i u koje je i grupa i Školska uprava Beograd bila uključena u rešavanje situacije, ali procesi su tekli brže, nekako, i roditelji su doneli ovu odluku da se škola promeni, a ministarstvo će svakako morati da razmišlja o tome kako efikasnije da reaguje u ovakvim situacijama, kako bi se one pre svega predupredile. Ovde je, dakle, suština u prevenciji, da ne dolazi do ovakvih situacija. Dakle, šta je to što treba da uradimo? Puno je urađeno na obukama nastavnika, dosta je urađeno na opremanju škola, na uklanjanju barijera, uvedene su institucije pedagoškog asistenta, ličnog pratioca, ali sve to još nedovoljno za jedan ovako veliki sistem i ovako razuđen obrazovni sistem kakav je naš. Sa pozicija jednog deteta koje u razvoju, njegove potrebe moraju sad odmah da budu zadovoljeni, jer nje vreme prolazi. Ako sagledavamo proces inkluzivnog obrazovanja kako se razvijao, ja mislim da možemo biti zadovoljni koliki su koraci napravljeni i koliki su kvalitativni pomaci napravljeni. Sa druge strane, kad govorimo o situacijama kada se direktno krši pravo na obrazovanje jednog deteta, ne možemo biti zadovoljni. Imamo i reakcija Zaštitnika građana, Poverenice za ravnopravnost, na to se reaguje, naravno, mehanizmima koji su na raspolaganju ministarstvu, međutim dešava se da pre toga roditelj jednostavno odustane i promeni školu da bi u stvari
zaštitio dete od zlostavljanja.
Zato što bukvalno, kao što ste rekli, nema vremena da se čeka.
Da, to je stvar koja je urgentna u svakom slučaju.
Jer, znate, ovo je sad situacija jedna vrlo onako specifična. Dakle, mi možemo, evo, nas smo ovde tri, time se bavimo. Milena je takođe tu, žena se takođe bavi, mislim, to sad želim da kažem, da, ona je prosvetni radnik. Dakle, mi znamo za neuporedivo više situacija gde je to jako dobro. Ali da pričamo o njima, kako da vam kažem...
To bi trebalo da bude redovno i normalno.
To bi trebalo da bude potpuno prirodna, jedan proces. Ali... mislim da je treba toliko imati otvorene oči za diskriminaciju, ovo je diskriminacija i zlostavljanje, da ako nam jedno jedino dete u ovoj zemlji trpi, mi moramo to da na sva zvona. Da, jedno jedino dete, a da su svi drugi, razumete, ali nije baš jedno jedino, mi dosta imamo posla da intervenišemo. Za ovo vreme, mislim, pošto smo nas tri baš članice mreže podrške inkluzivnom obrazovanju, imamo uvid sve što možemo da čujemo, mi čujemo, jel? I ima mnogo, mnogo jako upečatljivih, dobrih, instruktivnih i edukativnih primera. I oni su čak dostupni zaposlenima obrazovanju preko različitih sajtova. Ima mnogo situacija koje su zaista veoma pozitivne, ali mi moramo da govorimo o onima koje ne smeju takve da budu.
I to mora da se ispravi svakako.
Naravno.
Koliko su roditelji, koliko je potrebno da roditelji budu informisani o svemu da bi ovo moglo lakše sve da se izguri?
To je najpotrebnije.
Upravo sam htela da zamolim za reč na tu temu. Jer organizacije Veliki i Mali od samog početka, ono što je videlo, da je jedino informisan roditelj koji zna koje su nekako mogućnosti, kako određeni pristupi olakšavaju razvoj deteta, šta je ono što otežava, na koji način da ostvare određena prava, mogu lakše nekako da prolaze. Kada su u pitanju ovakve situacije, ima ih i nije bitno da li je jedna ili deset, za nas jeste to zabrinjavajuće, da kada i roditelj jako dobro informisa i jako dobro može da zastupa ono prava svog deteta, kada je škola ovako kakva jeste, nemoćan je ako nema ovih mehanizama koje država treba da obezbedi. Mi, znači, već 15 godina imamo tu besplatnu pravnu stručnu podršku i nama se na nivou godine stotinak porodica iz cele Srbije obraća. I naš uzorak nije reprezentativan u tom smislu što se nama ne javljaju roditelji koji nemaju poteškoće u saradnji sa obrazovnom ustanovom, nego oni koji imaju ozbiljan problem i najčešće nam se javljaju već kada ono su potpuno i pokidani i više nego zabrinuti, onako, i za bezbednost svog deteta i za svoju porodicu. Evo, sad se javila jedna majka čije dete ima 4 godine i u vrtiću je i slabovido je, a jako dobro funkcioniše. Ona se trese od straha od prvog razreda, jer je ona čula, već je sada joj direktor rekao da postoji specijalna škola koja je nekoliko stotina kilometara od njihove kuće i da će tamo detetu biti dobro, da nije u ovoj školi, i ona je izbezumljena, ona zna da ne može da se seli sa svojim jednim detetom u drugi grad i da ostavi drugo dvoje dece, a pita se kako će to onda da izgleda obrazovanje ako je takav, da kažemo, doček sada već.
Što će reći, oni moraju da je upišu dete, svakako.
Oni moraju, ali oni, kao što imamo i ovde situaciju, šta će to zahtevati, koje sve akcije, i to je ono gde se i mi onda uključujemo nekako da podržimo i porodicu, onda i samu obrazovnu ustanovu, da te stvari menja. I Milena je spomenula, mislim, u mom slučaju na majku, asistenta, koja je škola videla kao jedino rešenje. I nažalost i nama roditelji kad se javljaju, javljaju se sa tim pitanjem, jer su im u školi rekli da ne kažem da se postavlja kao uslov. Ako nemate to, ne možete sami da obezbedite, nemojte ni da pokušavate. E, znači, jedna usluga koja je jako važna i korisna, ukoliko škola ne radi svoj posao, ta usluga nema efekta, nema smisla.
Pričat ćemo o ličnim asistentima. 17:31, nastavljamo razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušo i Zora Ramboseg.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
I kompakt disk u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe, sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču, priču.
Talasanje.
Predizborna sabiranja i oduzimanja. Aleksandar Vučić najavljuje konsultacije o vanrednim republičkim izborima, a Bojan Pajtić poziva opoziciju na okupljanje. Sa kojih početnih pozicija stranke kreću u izbornu trku, pitamo goste. Vladimira Goatija, predsednika Transparentnosti Srbija i Srđana Bogosavljevića, direktora Ipsos Strategic Marketinga. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, uživo sa festivala Eurosonic. Sreda, četvrtak i petak. Od 18 do 19 časova, emisija Pop Carousel direktno iz Groningena predstavit će vam sadašnju evropsku muzičku scenu.
Na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Combank Areni u toku je utakmica drugog kola B grupe, igraju ženske reprezentacije Srbije i Hrvatske. Uključujemo Sašu Mikića.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci, nećemo vas mnogo zadržavati i prekidati ovu vrlo interesantnu temu emisije, ali sigurno da naš narod, naše slušatelje zanima i šta se događa u lokalnom balkanskom derbiju između Srbije i Hrvatske. Reč je o drugom kolu B grupe u ženskoj konkurenciji. Trenutno Hrvatice vode sa 3-2 i imaju napad sa igračicom više. Bolje su rivalke ušle u susret od naših igračica, brzo stekle prednost i tu prednost održavale. Dobile su prvu četvrtinu sa 3-1, a onda je malo čas Tijana Jakovljić smanjila na 3-2 i sada smo uspeli da se odbranimo sa igračicom manje. Naše kreće u kontranapad i sve vreme čekamo da proradi naša reprezentacija, da počne da igra onako kako igrala pre dva dana u meču sa Nemicama, koje jesu naše igračice, izgubile sa 14-13, ali su ostavile vrlo povoljan utisak. Možete i sami čuti bodrenja, ima tu negde oko 2000 ljudi koji navijaju za našu reprezentaciju, dakle i ženski tim ima adekvatnu podršku u Beogradskoj areni. Toliko od mene za sada, pa ćemo se čuti kasnije.
Časova 38 minuta, pričamo o inkluzivnom obrazovanju u Srbiji. Gošći u studiju su Ljeljana Simić iz Jedinice za socijalnu inkluziju pri Ministarstvu prosvete, Valentina Zavišić iz Inicijative za inkluziju Veliki Mali, Milena Jerotijević, psiholog i Milena Plećar Stevanović, roditelj. Evo, pričamo, upravo smo pričali u stvari o ličnim asistentima. Kako prosto taj proces ide? Ko je dužan? Ko je u obavezi?
Ja bih prvo da napravimo razliku između toga ko je pedagoški asistent, a ko je lični pratilac. Lični pratilac je usluga iz domena socijalne zaštite, ona je vezana za pojedinačno dete i lični pratioci, dakle poseban pravilnik postoji gde je opisano šta i kako oni treba da rade, oni su u stvari više su zaduženi za nekako brigu, da kažemo, o tom delu, jel? Da dete dođe u školu, ako ima poteškoće u kretanju, da oni budu tu prisutni, da mu pomognu oko hranjenja, oko korišćenja toaleta i da zadovolji te potrebe. Sa druge strane, pedagoški asistenti su u obrazovni sistem uvedeni najpre u škole koje imaju visok procenat romskih učenika i u našem sistemu, dakle, njihova uloga jeste da budu spona između škole i zajednice sa jedne strane, sa druge strane da pomognu u školi da organizuje nastavu, da budu podrška učenju, da budu prisutni, da budu i emocionalna podrška deci ako je potrebno, i oni su dakle vezani za školu. Oni nisu vezani za jednog pojedinačnog učenika i često se, bili su različiti i u propisima, različiti termini upotrebi, pa mislim da je važno da naglasimo. Pravilnik kojim se definiše rad interresornih komisija daje mogućnost da interresorna komisija preporuči u svom mišljenju da li je nekom detetu potreban lični pratilac, a imaju mogućnost po sada važećem pravilniku koji je u proceduri menjanja da preporuče i pedagoškog asistenta. Međutim, to nije individualna podrška za jedno dete, već je sistemska podrška koja se vezuje praktično za školu i za veći broj učenika.
Dobro, evo Milena, kad ste vi upisali dete u školu, da li je bilo potrebno da ima ličnog pratioca?
Ne, moje dete je u tom smislu bilo samostalno još u predškolskom periodu. Dakle, odvajao se od nas, putovao na rekreativne ekskurzije i nikakvih problema nije bilo. U tom smislu mi smo znali, prosto smo znali da je za njega kontraproduktivno, da ima neku osobu koja će ići za njim i onemogućavati ga da se još više razvija. Prosto to su nam apsolutno svi iz sfere zdravstva i obrazovanja savjetovali, tako da u početku se o tome nije pričalo. Dakle, njemu su bile potrebne drugi načini, dakle drugi vidovi podrške. Međutim, kao što sam već rekla, kada su nastali problemi, to se onda u školi učinilo kao najlakše rešenje. Prosto je došlo do problema u komunikaciji sa drugom decom. Dakle, oni su samo onda insistirali na pratiocu. Dakle, tu je terminologija bila različita, jer vidimo i u toj školi nisu baš bili informisani šta je pedagoški asistent, šta je lični pratilac, šta je person. Mislim, prosto su se tu različiti termini koristili. Mi smo kao roditelji uvideli da se u suštini traži da najviše da stručni saradnici ne bi radili svoj posao, i otvoreno su rekli da oni ni ne znaju šta da rade. Dakle, ta rečenica, ja ne znam šta da radim i kako da radim sa takvim detetom, je nešto što se najčešće provlači. Dakle, asistent ne sme biti, to sad kažem i kao prosvetni radnik i kao roditelj, mera koja se daje roditeljima da neko ne bi radio svoj posao i da se neko ne bi usavršavao, prosto pročitao nešto da bi nadogradio sebe profesionalno. Koliko god je to teško ili možda ovo nije dovoljno plaćen posao, dakle, to ne bi smelo da bude izgovor. Dakle, zato smo mi premjestili dete u drugu školu, jer prosto do kraja nismo videli, bili smo ucenjivani. Dakle, i nekako problem tu koji se javlja i bit će ga uvek dok god se delimo na roditelje dece sa poteškoćama u razvoju i roditelje dece bez poteškoća. Dakle, trebalo bi da budemo roditelji. I ovo što je Milena rekla, tu u odeljenju gde dete sa poteškoćama ima problema, imaće i druga deca. Zato što se tu jednostavno ne radi kako bi trebalo. I onda i drugi roditelji prosto, eto, zbog svega toga i sami pomisle da je rešenje da vrše pritisak na roditelje deteta sa poteškoćama da se uvede neki vid pratnje. U praksi, mislim, prosto ministarstvo ima verovatno bolje podatke, ali ovako koliko ja komuniciram sa roditeljima i viđam, najčešće su ta pratnja sami roditelji, zato što
je najjeftinije
je najsigurnije. Prosto vi sad, eto, treba da date nekom čoveku nepoznatom da prati vaše dete, mislim, i da i dalje ne znate kako će to da se razvija. Druga stvar, ja prosto mislim sad, ne želim da prozivam nikoga, mislim da interesorne komisije olako suviše daju preporuke za pratnju. Dakle, prosto se ne drže, ako ništa drugo, procedure kako to uopšte treba da se proceni, nego se to svodi na jedan razgovor sa detetom koje, mislim, odrasla osoba ne može tako jedan vid intervjua baš onako staloženo da podnese, a kamoli dete, i onda se prosto ide sa tim na interesornu, se ne ide po savet šta činiti u konkretnom slučaju. Na interesornu se ide da se dobije potvrda da detetu treba pratilac.
Da, znači, ako recimo neko hoće da skloni dete iz škole, on može da zahteva od roditelja,
tako,
i da kaže da je detetu neophodan pratilac.
Neophodan jeste. Mi smo upravo dobili takav vid ucene, dakle da ne postoji drugo rešenje, ali čak i na pitanje kako bi izgled, zbog čega, dakle, kakvi su ciljevi ishodi, dakle, takve jedne podrške, šta će se dobiti, mi nismo dobili odgovor. Dakle, prosto se uvek provlači. Nebezbedna škola za dete sa poteškoćama je nebezbedna za svu decu. Dakle, to je ono što treba da bude jasno roditeljima, pre svega, pa onda i školama.
Da. Ko su u stvari lični pratioci onda ako to ide ovo?
Pa vrlo ako mislite na profil stručni, pa vrlo različite osobe, to su neki, to se uglavnom donose lokalne samouprave, donose budžet kojim predviđaju određeni finansiranje određenog broja ličnih pratilaca, oni naprave konkurs, dakle mogu budu vrlo različite osobe. Mi smo radili sa nekoliko grupa ličnih pratilaca baš na obuci. Imali smo roditelje, imali smo naravno defektologe, imali smo psihologe, pedagoge, imali smo arhitekte, imali smo nastavnike hemije, dakle književnosti. Sad pazite, po meni je to potpuno u redu. Ne postoji profesija koja je gde su svi koji su te profesije valjani. I ne postoji profesija u kojoj nemate ljude koji imaju jako širok dijapazon mogućih aktivnosti na jedan jako dobar način. Dakle, kriterijum ne treba da bude profil stručni, apsolutno. Treba da budu neki drugi kvaliteti koji su važni za lične pratioce. Ali to se razvija. Ja kako da vam kažem, uopšte u našem društvu problem je što se ni jedan problem ne rešava u kontinuitetu. Dakle, ako se uvede neka nova delatnost, pa moramo svi unapred da znamo da ćemo se spoplitati na masu poteškoća u tom procesu. Ali da onda imamo, brate, otvorene oči, otvorene uši i otvoren um da unapređujemo to. Ali ne, mi skrivamo prepreke, skrivamo da to nešto nije u redu i tako zapravo održavamo problem. Normalno je da kad vi uvodite nešto, pazite, mi recimo sad pričamo o inkluzivnom obrazovanju, niko se ne pita, a zašto stalno pričamo o obrazovanju, a zašto stalno pričamo o zdravstvu? Pa to su procesi, nije samo inkluzivno obrazovanje proces, pa mi stalno pričamo, uvek je aktuelan neki problem u obrazovanju, uvek je aktuelan neki problem u zdravstvu, uvek je aktuelan neki problem u socijali, je li tako?
Da, ali zdravstvo, znači, i obrazovanje su nekako osnovna.
Ali i treba da imamo otvoren taj sistem. I ajde da rešavamo to kao proces. A ne da se onako kao jao problem, pa sad jedni brane, drugi kritikuju. Pa ne radi se ovde, mislim o tome, znate, mi imamo sad evo primer škole u koju je išao Milenin sin. Mi moramo taj problem nekako potpuno da izvučemo na površinu da bi ta obrazovna ustanova radila svoj posao.
A šta ministarstvo recimo može u ovom slučaju ovakvom nekom da se dešava? Da li imate mehanizme kojima možete da utičete na to? Da se to ne dešava?
Pa mi bismo voleli da možemo da sprečimo da se ovakve stvari dešavaju. Ono što svakako može da se uradi, to je da nadležni organi, a to je školska uprava Beograd i prosvetna inspekcija, uđu u školu, mada smo pokušali u stvari sa ovom školom da radimo i savetodavno i na konstruktivan način kako bi se prevazišao ovaj. Sada ostaje da se sprovedu neke druge mere, a to je posla već prosvetne inspekcije.
Da, evo, kada pričamo o ovoj temi, nekako osnovna stvar je, kako bih rekla, kada dete krene u školu, prihvatanje ostalih đaka i jedno okruženje gde se svi osjećaju dobro i normalno, kako bih rekla.
Sad ako mogu sam...
Da li je to,
problem
da li
je u tome što dete kad uđe u školu stalno se insistira na nekoj dijagnozi, kao da smo ušli u zdravstvenu ustanovu, ne u obrazovnu, i kao da će dijagnoza nešto specijalno, neki čarobni štapić doneti. Dakle, stalno se traže neki papiri, neki kalup u koje će se dete smestiti. Mislim, sva su deca različita, pa su tako različita deca i sa pod... Mislim, prosto ne postoji taj kalup, i kao da se, i onda vas škola šalje od ovog do onog stručnjaka, insistira se, i ni jedan izveštaj ne odgovara ukoliko ne ide u prilog onome što sama škola želi. Dakle, vi možete doneti čak i 10 izveštaja koji će prosto ukazivati na to da škola treba da radi svoj posao obrazovni, ali škola će se oglušiti o njih. Dakle, to prosto se traži neka dijagnoza, prosto neko zvučno ime toj dijagnozi koja će biti poznata, koja će to, ali opet ne da bi se nešto rešilo.
Milena je sada na najbolji način opisala koliko je snažan još uvek taj medicinski model. A zapravo ključna promena paradigme koja je zasnovana na ljudskim pravima, na pravima deteta, jeste socijalni model koji nam u stvari kaže da ne treba da prilagođavamo osobu, nego da treba da prilagođavamo okruženje i uslove da bi osoba mogla da funkcioniše. Nekako smo svi suviše dugo odgajani, učeni, vaspitavani u medicinskom modelu, i teško je da se napravi iskorak. Treba vremena, treba strpljenja. Ono što je ministarstvo kroz niz obuka sistemskih, čak jednu od tih, nacionalnu obuku za inkluzivno obrazovanje, su prošle sve škole u Srbiji. Upravo glavna poruka i glavna promena paradigme jeste bilo izlazak iz medicinskog modela i usmeravanje i postavljanje tog socijalnog modela po kojem se kaže ustanova, institucija treba da se menja i da se prilagođava, a ne da očekujemo da se dete prilagođava, i ne da budemo usmereni na smetnju, na teškoću, na ograničenje, već da budemo usmereni na kapacitet i jake strane deteta, jer samo na tome može da se gradi razvoj. Mnogi prosvetni radnici još treba da razvijaju u tom smislu i vrednosti, i stavove, i kompetencije,
i
ono o čemu smo govorili. I to je jedan put koji treba da krene, i sada jedna od aktivnosti koje se planiraju jeste da se uvedu promene i na nivou inicijalnog obrazovanja nastavnika. Da se kroz inicijalno obrazovanje oni bolje pripreme upravo na za ovo o čemu govorimo, a to je socijalni model koji treba da bude.
Imam potrebu nešto da kažem pre nego što završimo emisiju, što je jako važno, a to je škole koje ne žele da prosto ne rade, nemaju kapaciteta da rade valjano, imaju jedan model koji obilato koriste, a to je da podbune druge roditelje i da drugi roditelji se navodno osjećaju ugroženo za bezbednost svoje dece zbog deteta kome je potrebna dodatna podrška. I to su, te škole su to razradile do perfekcije. U posljednjih ovih 5 godina imali smo 2 škole gde su roditelji povukli bili decu iz dolaska u školu. Nisu deca dolazila, ne znam, da li 2 nedelje, nedlju dana. Naravno, morali su posle da snose oni posljedice zbog toga, jer bili su kažnjeni. Ali su zapravo imali podršku škole, podbunjeni. Škola podbuni roditelje da oni naprave, jel tako, zabrinuto svoju, i sad spasavamo drugu decu od ovog deteta.
Pa nekako kada pričamo o tome, stariji su ljudi, mislim, ljudi puni predrasude. Mislim, mi smo ti koji imamo predrasude. Deca su nekako naivna i nevina i spremna da prihvate sve kako treba. Međutim, dakle, i deca u školi onda reaguju na način na koji njihovi roditelji reaguju.
Kako dobiju model u školi? Prvo reaguju od toga, čak i kad roditelji reaguju lošije, ako onaj ko vodi odeljenje reaguje, odnosno ponaša se na način koji jasno pokazuje prihvatanje različitosti u tom odeljenju, a ima ih uvek više, a nije samo jedno dete, sva deca to prihvate. Ne samo zato što su, kako da kažem, nije to pitanje ni naivnosti, ni dobrote, ni nečega. To je prosto pitanje jednog otvorenog uma. Deca su bića koja imaju jedan otvoreni um. I oni mogu sve da prihvate. Oni prosto, oni su receptivni. sa godinama postajete konzervativni, da ne kažem dementni, pa mislim onda vam je jako teško da izađete na kraj sa onim što posjedujete, kamoli da primate nove stvari. Ali deca su potpuno otvorena i za njih nijedno odstupanje od uobičajenog nije problem. Oni sve prihvataju.
Na to i mislim.
Da.
Evo, 17 časova, 55 minuta, ima još mnogo toga se kaže, ali evo, prosto povod za ovu emisiju nekako je bilo otvaranje, prekjuče otvorena besplatna infolinija za roditelje. Mm-hmm. Šta to znači?
Znači, svi roditelji koji imaju pitanja, imaju dileme ili nailaze na poteškoće kada je u pitanju obrazovanje njihove dece, imaju priliku da dobiju, da kažemo, informacije, da dobiju podršku za razrešavanje određenih situacija, da dobiju informacije o onome kako je zakonom predviđeno određene stvari ili mogućnost da se upute na nekog drugog pružaoca, da kažemo, usluge ili informacije ili dalje podrške. Jer cela ova promena o kojoj se sad govorilo u poslednjih nekih desetak minuta, koja je socijalni model, i da te promene nema, inkluzivnog obrazovanja nema bez timskog rada. Znači, svaka osoba, svaki akter ima svoju ulogu, svoju odgovornost u celom jednom procesu. I roditelj jeste ključna osoba u celom tom procesu, jer njegove su kompetencije u tome što poznaje svoje dete. Njegove su kompetencije u tome što zna mnoge informacije koje ne znamo mi sa druge neke strane. Ta promena je zapravo veliki izazov i ona se sporo događa u praksi. Znači, profesionalci i dalje ne prepoznaju roditelje kao izvor informacije i saradnika, već neko ko je na drugoj strani. Roditelju je teško da dostavi informacije, nama roditelji kažu izgleda kao da se pravim pametan, kao da treba da sam zahvalan, kao da tražim nešto preko i tako dalje. Dakle, s jedne strane podrška roditeljima da razumeju šta se dešava, da mogu da doprinesu kvalitetno obrazovanju svog deteta, ali sa druge strane, kroz druge neke aktivnosti, škole moraju da se podržavaju, da razvijaju to, jer bez toga neće uspeti oni da kvalitetno podrže svoje dete. Tamo gde je postojala saradnja su uspešni primeri dobre prakse.
Da, koraci su lagani, ali oni vode negde. Hvala što ste bile gošće.
A broj telefona, besplatne infolinije?
0800 100 121. Idemo još jednom do Kombank Arene, tamo je Saša Mikić.
C'est pas drôle, mais je rigole quand même tant qu'il y a le sourire.
Hrvatice koje su dobile prvu četvrtinu sa 3-1, naše su uspele da u drugom periodu igre stignu do 3-3, ali sada na 2 minuta i 38 sekundi pre kraja treće četvrtine lepa prednost za Srbiju 6-4. Trenutno je u toku timeout koje je tražila reprezentacija Hrvatske, imaće igračnicu više u narodnom napadu, ali ono što mora da se istakne, to je fantastična igra Jelene Vuković, koja je do sada postigla čak 4 pogotka, ali treba pohvaliti i Vladanu Jovetić, devojku koja brani za našu reprezentaciju sa nekoliko odličnih odbrana, dovela je do toga da evo sada imamo prilično dobru, opipljivu prednost i možemo se nadati prvoj pobedi na turniru, a podsjećam, ovo je drugo kolo takmičenja žena na ovom evropskom prvenstvu.
17 časova 59 minuta, vas pozdravljaju Ivan Petrović, Vesna Gemović, Biljana Krstić i Nataša Ćuković. La vérité me semble troublante. C'est pas facile, pourtant je chante. Mais la vie elle change. Et les nuits dérangent. Et tout ça dans un puits au fond de mon lit.
c'est pour ça.